Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē, lai varam turpināt Saeimas sēdi pēc pārtraukuma. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā paziņojumu par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputāta pilnvarām pirms likumprojekta grozījums Nacionālās drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu darba kārtība nav, darba kārtība grozīta. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projektu par Arvila Ašerādina 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotību kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus pirms likumprojekta grozījums Nacionālās drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šiem darba kārtības grozījumiem? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Vara Krūmiņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu pirms likumprojekta grozījums Nacionālās drošības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās izskatīšanu pirmajā lasījumā uz darba kārtības otro sadaļu un izskatīt to pēc likumprojekta grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas Saeimas sēdes darba kārtībā un pārcelt likumprojektu grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā izskatīšanu pirmajā lasījumā uz darba kārtības otro sadaļu un izskatīt to pēc likumprojekta grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Par Edvarda Smiltēna 12. Saeimas deputātu pilnvarām mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas, godētie deputāti! Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija konstatēja, ka 12. Saeimas deputāts Vilnis Kiesis ir ievēlēts par Rīgas domes deputātu, un atbilstoši likumam viņš ir zaudējis Saeimas deputāta mandātu. 2014. gada 5. novembrī sēde Saeima apstiprinājusi Edvarda Smiltēna deputāta pilnvaras uz laiku, kamēr no partija vienotības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanas apgabalā ievēlēta deputāta pilda ministra pienākumus. Atbilstoši Saeimas kārtības soli noteiktajam, Edvards Smiltins tika aicināts iestatīt Saeimas sastāvā un viņš tam piekrītam. Līdz ar to uzskatāms, ka Edvards Smiltins ir Saeimas sastāvā nevis uz laiku, bet patstāvīgi.
Paldies ziņotājam. Darba kārtībā lēmuma projekts par Arvila Ašerādina 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija konstatēja, ka 12. Saeimas deputāts Vilnis Kirsis ir ievēlēts par Rīgas domes deputāti un atbilstoši likumam viņš ir zaudējis Saeimas deputāta mandātu. Ņemot vērā, ka pēc Vilnia Kirša Saeimas deputāta mandātu zaudēšanas Edvards Smiltins ir piekritis būt Saeimas sastāvā nevis uz laiku, bet pastāvīgi, Saeimas sastāvā tiek aicināts iestāties nākamais sarakstā iesošais kandidāts Arvils Ašerādins, kurš ir piekritis uzņemties Saeimas deputāta amata pienākumus. Līdz ar to Arvilam Ašerādam tiek apstiprināts 12. Saeimas deputāta pilnvaras uz laiku, kam no partijas vienotības kandidātu sarakstā Vidzemes vēlēšanas apgabalā ievēlēti deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies, aicinu Arvilu Ašerādinu dot svinīgo solījumu.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es, Arvils Ašrādens, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās sirdsapziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Ašrādina kungs, jūs pieļāvāt kļūdu, jums ir jādod svinīgais solījums vai zvērests vēlreiz.
Es uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savas pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Arvila Ašrādina 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas vienotība kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Arvilu Ašrādinu un lūdzu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā lēmuma projekts par Vara Krūmiņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija konstatēja, ka 12. Saeimas deputāts Mātiņš Bondas ir ievēlēts par Rīgas domes deputātu un atbilstoši likumam viņš ir zaudējis Saeimas deputāta mandātu. Saskaņā Saeimas kārtības ūdja noteiktu, Saeimas sastāvā tika aicināta iestāties Ingrīda Amantava. Viņa atteicas pieņemt 12. Saeimas deputāta mandātu. Ņemot vērā, minēto, Saeimas sastāvā tika aicināts iestāties nākamais sarakstējušais kandidāts Vāris Krūmiņš, kuri piekritis uzņemties 12. Saeimas deputāta amata pienākumus. Līdz ar to Vāram Krūmiņam no partijas Latvijas reģiona apvienība Vidzemes vēlēšanas apgabalā tiek apstiprināts 12. Saeimas deputāta pilnvaras.
Paldies! Aicinu Vāri Krūmiņu dot svinīgo solījumu.
Es, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valstu, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievarēt Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Vara Krūmiņa 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav lēmums pieņemts. Apsveicu Saeimas deputātu Vara Krūmiņu un aicinu ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījums Nacionālās drošības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Brīt, kolēģi, šis ir trešais lasījums Nacionālā drošības likumā un atgādināšu, ka šie grozījumi paredz iekšlietu ministram tiesības atteikt, atļauj izbraukt kādam no valsts, ja tas ir saistīts ar riskiem valsts drošībai. Ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas deputātes Jeļenas Ķepaņenko priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Ķepaņenko.
Godātie kolēģi, iesniedzot šo priekšlikumu, man tomēr gribējās arī jums pateikt, ka, manuprāt, šīs likuma projekts kopumā ir sagatavots nekvalitatīvi un nākotnē var radīt problēmas un negatīvu starptautisku vērtējumu. Būtu ļoti piesardzīgi jāvērtē katra šāda jauna tiesību ierobežojoša mehānismu ieviešana, jo šādi ierobežojumi nav raksturīgi valstī, kas respektē un ievēro cilvēku pamattiesības un brīvības. Personas tiesības izbraukt no valsts tagad tiks ierobežotas pamatojoties uz administratīvu aktu. Tostarp mēs nerunājam šobrīd par kriminālu procesuālām darbībām. Un šo administratīvo aktu savukārt būs pieņēmusi politiska persona, tātad ministrs. Un šī persona šo aktu būs pieņēmusi balstoties uz informāciju, iespējams, bez attiecīgām procesuālām darbībām šīs informācijas pārbaudīšanas jautājumos. Šāds politisks lēmums, ierobežot personas tiesības, noteikti radīs jautājums arī Eiropas cilvēktiesību tiesā, kā arī mēs nevaram izslēgt baumu un viltu ziņu ietekmi uz procesu. Iedziļinoties Eiropas cilvēktiesību lietās, cilvēktiesību tiesas lietās, ir skaidrs, ka valstīm ir tiesības ierobežot personu tiesības izbraukt no valsts. Šāda praksa ir pieļaujama gadījumā, kad valsts vēlas novērst draudus, kas lielākoties ir saistīti ar terorismu. Šādi gadījumi ir balstīti uz konkrētiem tiesu lēmumiem, un pat tad, kad persona ir aizdomās turumā terorisma, teroristiskās darbībās pat tad personas sūdzās par valsts darbībām Eiropas cilvēku tiesību tiesās. Un šādas valstu bāžas, kā piemēram Zviedrijā, Francijā, Somijā, bija nopietnas un pamatotas un arī attaisnotas. Taču nedomāja kolēģi, ka mēs vēlamies iet Ziemeļkorejas vai Turcijas ceļu, kura, piemēram, pirms gada aizliedza izbraukt 100 personām, tāpēc, ka viņas bija kritizējušas Turcijas prezidentu. Nav strīda par to, godātie kolēģi, ka valstī ir jārīkojas operatīvi, gadījumā, kad jānovērš terorisma, draudi un militārā konflikta situācija. Taču trešais iemesls, un es viņu nocitēšu, personas iespējamā iesaistīšanās citās darbībās ārvalstīs, kā rezultātā ir pietiekams pamats uzskatīt, ka persona pēc atgriešanās Latvijā apdraudēs nacionālo drošību, šāds aizliegums būs balstīts nacionālās drošības koncepcijā, kura analizē valsts drošības apdraudējumu. Un kas pēc būtības varētu tikt uzskatīts arī par politisku dokumentu. Tātad kārtējie politiskie, kārtējā politiskā izrēķināšanās iespējama šajā situācijā. Un tomēr, ja Saeimas vairākums ir lēmis par to, ka valstī šāds regulējums ir nepieciešams, es to atbalstītu un es piekrītu šim instrumentam, gadījumā, ja persona iesaistās terorismā un militārā konfliktā ārvalstīs, un šim te preventīvam aizliegumam ir obligāti jāizraisa arī krimināla procesa un vērtēšana no krimināla tiesiskā viedokļa. Taču atbalstīt šādu pašu instrumentu, kas personas tiesības ierobežo uz aizdomu pamata par potenciāliem draudiem nacionālajai drošībai, es nebūtu gatava. Un tāpēc es aicināju komisiju no tā atteikties. Šobrīd norma paredz ierobežot Latvijas pilsoņu, nepilsoņu, bezvalstnieku statusu iegūšā alternatīvā vai bēgļa statusu iegūšās personas tiesības, Taču likums neskar arī patvērumu meklētājus, kas, manuprāt, būtu tieši tāpat jāvērtē no drošības viedokļa kā Latvijas Republikas pilsoņi. Turklāt es uzskatu, ka iestādē attiecīgi ir jāizvērtē, nevis vienkārši jāsniedz ministram informāciju, kur ir nonākusi viņas rīcībā. No normas ir jāizslēdz tāpat arī, kā es jau minēju, šis te plaši traktējumais nacionālais drošības apdraudējuma termins. Un terorismu draudu vai personas iesaistīšanās militārā konflikta gadījumā ir obligāti jāvērtē personas iespējamā atbildība smaga nozieguma gatavošanā. Pretējā gadījumā šī norma, kuru mēs...
Jūsu debašu laiks ir beidzies.
Vai es drīkst apvienot?
Vai deputātiem ir iebildumi? Ja deputāti apvieno abus debašu laikus, iebildumu nav, lūdzu, turpiniet.
Un tad pretējā gadījumā šī norma būs politiska. Tāpēc, gudātie kolēģi, es aicinu jūs atbalstīt šo manu priekšlikumu, un vēl es gribētu aicināt arī seržantu kungu, kurš komisijas debatēs vēlējās sniegt piemērus šim te trešajam gadījumam, kas ir saistīts ar nacionālās drošības apdraudējumu. Šobrīd mums deputātiem izstāstīt un arī varbūt stenogrammai pastāstīt par piemēriem, kuri būtu šajā gadījumā par iemeslu ministra aizliegumam personai izbraukt no valsts. Atgādināšu, mēs nerunājam par terorismu draudiem, par visiem jautājumiem, kas saistīts gan ar terorismu finansēšanu, gan ar teroraktu rīkošanu. Mēs nerunājam par iesaistīšanos militārā konfliktā ārvalstīs. Abi šie te gadījumi ir krimināli sodāmas darbības. Mēs runājam par šo trešo situāciju, kur man nav saprotam. Tāpēc es arī lūdzu seržantu kungu to paskaidrot. Paldies, kolēģi!
Paldies, debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijā mēs šo priekšlikumu izdiskutējām. Nu, ko es varu paskaidrot? Manuprāt, ka pieņemsim cilvēka izbraukšanu ar mērķi piedalīties kādā lielapjoma narkotika kontrabandas operācijā, kādā liela mēroga datoru. Programmatūras izstrādes operācijā vai kā savādāk, arī ir lieta, kas var apdraudēt nacionālo drošību, tāpēc mēs ministram šādu iespēju dodam. Un komisijas locekļi uzskatīja, ka otrā lasījuma redakcija ir vislabāk atbilstoša nacionālajai drošībai Latvijas, tāpēc arī šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 51 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Siliņas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais Saeimas deputāts Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Gudātie kolēģi, es piekrītu tai kritikai, kas tika veltīta šim priekšlikumam, un es arī nelūkšu jūs šo priekšlikumu atbalstīt, taču es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka šī norma, kas aizliedz personai izbraukt no valsts uz aizdomu pamata, nav pabeigta. Nav saprotams, kas notiks ar personu, ja viņa nepakļausies ministra lēmumam un tomēr izbrauks. Nav saprotams, kas notiks ar personu, kura nav zinājusi par to, ka attiecībā uz viņu šāds lēmums ir pieņemts. Tāpat nav saprotams, kā rīkosies persona, kura ir dubult pilsonība. Jo otras valsts pilsonība, otras valsts dokumentus šī norma neietekmē. Tāpēc es saprotu arī, kad mēs nedrīkstam liekt iebraukt atpakaļ Latvijā Latvijas valsts piedrīgajiem, taču es saprotu, ka ir arī vērtējams jautājums par to personu iebraukšanas aizliegumu, kuras nav Latvijas valsts piedrīgie. Tāpēc es tikai gribēju vērst jūsu uzmanību uz to, ka, manuprāt, kopumā šis likuma projekts nav atbalstāms. Paldies!
Paldies, debates slēdz, ziņotājs komisijas viedokli, paldies!
Komisija izdiskutēja arī šo priekšlikumu, un mēs tomēr lemjam, ka, nu, ja persona ir kaut ko pārkāpusi un šajā gadījumā nav paklausījusi iekšlietu ministru, tad vienkārši liekt viņam ieceļot atpakaļ valstī, nu, būtu diezgan glupi, ja viņš grib tomēr ierasties atpakaļ un saņemt arī kādu sodu, bet palikt šeit dzīvot. Tā kā, nu, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par 7. Deputāta Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 54 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt šo likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums Nacionālās drošības likuma atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 2 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Aldis Adamovičs.
Labrīt, cienējamie kolēģi, tad skatām grozījumus trešajā lasījumā grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija ir izskatījusi trešajam lasījumam šo redakciju un saņēmusi 7 priekšlikumus. Tad šie grozījumi saistīti ar iepriekš minēto Nacionālās drošības likumu un tad paredz personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas kārtību personām, kam ir aizliegts izbraukt no valsts. Tad pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un septītais arī komisijas atbildīgās priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu apstiprināt trešā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu personu apliecinošu dokumentu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, labdien vēlreiz. Aizsardzības iekšlietu komisija ir izskatījusi grozījuma Latvijas sodu izpildes kodeksā likuma grozījums trešajam lasījumam. Atgādināšu, ka tie ir vērsti uz tādiem priekšlikumiem, kas veicinās ieslodzīto resocializāciju un iespēju iekļauties sabiedrībā. Pirmais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3, deputāti piekrīt.
Trešais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un vienpadsmitais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to priekšlikumi ir izskatīti visi un lūdzam atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, arī šo likuma grozījumus mēs trešajā lasījumā izskatījām. Seši priekšlikumi ir saņemti, nu, par ko šis likums runā jau saka pats nosaukums, tā kā... Pirmais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais tieslietu ministra Rasneša priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es neaicināšu balsot pret šo priekšlikumu. Es saprotu, ka komisija ir atbalstījusi kompromisu variantu pie tam kompromisu, kas ir radies lielā steigā, jo tieslietu ministrijai bija ļoti svarīgi, lai šovasar tiktu pieņemts šis likuma grozījums, jo redziet, rudenī brauks kontrolieri, un kontrolieri mums aizrādīs, ka Latvijas suverēnā valsts nespēja pati noteikt, kādi jēdzieni Latvijai ir jālieto vai nav jālieto likumos. Es ļoti ceru, ka kontrolieri ir saprātīgi un pārzina savu jomu un sapratīs, ka tā ir miglas pūšana acīs, jo īstenībā šis formulējums neatrisina to, ko prasa starptautiskie dokumenti. Bet es pievērsīšu jūsu uzmanību šim definējumam, kas tiek piedāvāts šā likuma 5. pantā, ko nozīmē noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, jeb vienkārši runājot naudas atmazgāšanu. Starptautiski un tradicionāli visi saprata, ka noziedzīgi iegūtās naudas atmazgāšana ir tādas darbības, kuru mērķis ir novērst, pareizāk sakot, slēpt avotu, ka tā ir noziedzīgi iegūta manta. Tas bija klasiski zināms, un palēnītēm šis formulējums ir tapis vairāk un vairāk plašāks. Tieslietu ministrijas skatījumā par noziedzīgi iegūtas naudas atmazgāšanu ir jāuzskata arī tāds gadījums, kad kāda persona noziek veikalā kādu produktu, ēdamu vai dzeramu, aiziet tur pat aiz veikala stūra ar kādu draugu, apēd vai izdzer, un arī tā ir naudas atmazgāšana. Jo redziet, tāda ir starptautiskās prasības. Un tieši starptautiskajām prasībām līdz ejot mēs cenšamies šo naudas atmazgāšanu padarīt izpratnē, ka jebkurā noziedzīgi iegūtās mantas realizēšana ir noziedzīgi iegūtās mantas atmazgāšana. Bet ja paskatās starptautiskajās saistībās, kas Latvijai mums būtu jāievēro, tad ir tiek pieminēt Vīnes konvencija. Vīnes konvencija attiecas uz ANO konvenciju par narkotisko un psihotropo vielu nelegālu atkritumu. Nākamā Palermo konvencija. Konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību. Nākamā Varšavas konvencija, konvencija par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, līdzekļu meklēšanu, izņemšanu, konfiskāciju. Principā, normāli rietumvalstīs ar naudas atmazgāšanu saprot tiešām starptautiski nopietnu noziegumu rezultātā iegūto līdzekļu legalizēšanu, pārvēršanu it kā legālos līdzekļos. Un mēs būtu visi normāli iekļautos visos šajos jēdzienos, ja pirms vairākiem gadiem, kad valstī bija iespēja izvēlēties, valsts varēja nosaukt predikatīvos noziegumus, kuros iegūtā manta ir noziedzīgi iegūta. Un pārējos, Latvija izvēlējās ceļu, ka mums visi noziedzīgi nodarījumi ir predikatīvie. Šajā definējumā šobrīd, kad mēs pilnīgi jebkuru noziegumu esam iekļaujuši kā mantiskā labuma iegūšanas rezultāta realizēšanu kā naudas atmazgāšanu, juridiskā komisija centās glābt situāciju un 314. pantu krimināla likumā mazlietiņu precizēja, lai vismaz līdz ievērojamiem apmēriem, tas ir līdz 10 minimālajām mēneša algām, neuzskatīt par naudas atmazgāšanu. Bet, cienījamie kolēģi, un šajā gadījumā es ļoti uzmanīgi, es vēršu uzmanību tieši koalīcijā valdošajām partijām, ir tīpaši skatoties uz Nacionālo apvienību, skatoties uz vienotību. Pievērsiet uzmanību definējumam viens prim daļā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju ir atzīstamas šā panta pirmajā visos trijos punktos minētās darbības, kad persona apzināti pieļauja, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Ja jūs gadījumā esat lasījuši avīzēs, ka kāds maksātnespējas administrators iespējams ir ieguvis noziedzīgi iegūtus līdzekļus, iespējams ieguvis noziedzīgi. Un jūsu partijas ir pieņēmušas finansējumu no šāda personas. Jūs saprotat, ka jūs esat apzināti pieļaujuši šo noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju. Es saprotu, ka jūs šodien nemainīsiet šo definējumu. Tas ir kompromisa definējums. Jo šeit netiek prasīti ievērojami apmēri. Šeit ir pieļaušana netiek attiecināta uz šo nelielu apmēru. Tāpēc ļoti uzmanīgi izlasiet šo definējumu, un tā kā šodien komisijai tika nodots šā likuma grozījumi, tad varbūt rudenī padomājiet, kā iziet no neveiklās situācijas un naudas atmazgāšanu saprast klasiskā izpratnē. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidents, cienījamie kolēģi, jā, es arī aicināšu atbalstīt šo te priekšlikumu, bet runājot par šī priekšlikuma tapšanas vēsturi, tad ir vairākas lietas, kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, it sevišķi tiem, kas ir saistīti tādā vai citādā veidā ar spēka struktūrām. Principā absolūti var piekrist tam, ko teica Kūtra kungs uzstājoties šeit, bet kas pārsteidz mani komisijas sēdē? Kad uzdevu jautājumus atbildīgajām amatpersonām, kāpēc vajadzīgi šie te grozījumi, atbildi bija viena un diezgan unikāla. Mēs pazemināsim šo te latiņu, tā kā jau Kūtra kungs teica, ka nozodas kaut ko veikalā, aizējais stūri, izzer uzreiz naudas atmazgāšanu un legalizāciju vienā sejā, ir ar ko atskaitīties mums ārvalstniekiem, lai parādītu, ka mums šo te noziegumu skaits ir reāli, pareizāk sakot, reāli mēs cīnāmies ar naudas atmazgāšanu. Un kad uzdevu nākošo jautājumu, sakiet lūdzu, ar cik cilvēki ir aizturēti tieši par naudas atmazgāšanu un legalizāciju, kaut vai to, kas ir publicēts masu mēdījos. Atcerieties, pietiekoši nesen, caur vienu banku mums atmazgāja naudu Meksikāņu narkotika kartels, tad Ukrainas Moldovas valdības pārstāvi atmazgāja simtiem miljonu eiro caur Latvijas bankām. Un jautājums ir ļoti elementārs. Sakiet lūdzu, cik krimināli procesi ir ierosināti, cik cilvēki ir saukti pie atbildības, un cik cilvēki atrodas apcietinājumā. Bet atbildē bija klusums. Un šeit jau nebūtu jārunā par to, ka mums jāpazemina šīta latiņa, bet par to, kāda ir mūsu kapacitāte cīnīties ar šiem te noziegumiem. Diemžēl viņi ir pietiekoši zema, un tad mēs nonākam atpakaļ pie senā stāstā, kāpēc mūsu policisti, knāba pārstāvi, spēcdienas pārstāvi, ir tik nevarīgi, lai atklātu tādu veidu noziegumus. Un viņus izmeklēt. Tad ir jāatgriež pie kvalitātes. Un izrādās, ka mums nav kas gatavo šos speciālistus. Tad varbūt atgriežamies ka pie jautājuma, kas ir vitāli nepieciešams, ka mums ir vajadzīgi vienot iestādi, kur gatavo speciālists, lai cīnītos ne tikai ar šiem te rafinētajiem noziegumiem, bet arī ar citu veidu nopietniem noziegumiem. Kolēģi, mums tomēr ir jādomā uz priekšu. Nevis jāskatās, kā iztapt vai piemānīt šajā gadījumā mūsu ārvalstu kolēģis. Tā nav izeja. Kāpēc tapa šīs kompromisa priekšlikums? Tāpēc, ka bija kopēja aizsardzības un iekšlietu un juridiskās komisijas sēde un juridiskā komisija apsolīja, ka vairākus likuma pantus, krimināla likuma pantus neizslēgs. Tāpēc arī radās šīs kompromisas, kad ir cerības, ka par vienkārši zādzību vairāk cilvēki nevarēs saukt pie krimināla atbildības par naudas atmazgāšanu. Es aicinu tomēr pārdomāt šos jautājumus un gan tieslietu ministrie, gan iekšlietu ministrie, sniedzot likuma projekts parlamentā, tomēr nopietnāk pārdomāt par to saturu un jēgu, ko tad mēs gribam panākt. Mēs gribam reāli kaut ko darīt, vai mēs vienkārši gribam skaisti izskatīties. Bet cerība, ka mēs varēsim mūžīgi muļķot mūsu kolēģis ārzemēs, nu viņa nepiepildīsies. Paldies.
Adams Atkungs, jūs lūdzat balsojumu par šo priekšlikumu? Nē. Vārds deputātam Ingoldam Balodim.
Dienu godātie kolēģi, augstu godātā sēdes vadītāji, es atvainojos, visi grib Jāņš svinēt un gaida sēdes beigas, bet es tomēr gribēju pateikt vienu lietu. Es arī atbalstu šo te konkrēto likuma grozījumu un aicinu balsot par, bet nu, es atsaukšu atmiņā vienu rīkojumu, ko parakstīja valsts prezidents Andris Bērziņš kopā ar toreizējo tieslietu ministru. Viņi parakstīja vienu rīkojumu, kurā bija teikts ne vairāk, ne mazāk, ka ir nepieciešams apturēt likumdošanas plūdus. Jā. Pašreizējā brīdī aizsardzības komisijā faktiski situācija ir izveidojusies tādi, ka nu, divi likumi viņi patstāvīgi atvērti. Viens ir nacionālās drošības likums, otrs ir noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likums. Jau pašreizējā brīdī jums jau vai nu elektroniski vai jūsu zaļajās jūsu kastītēs jums ir piegādāt jau jaunu fundamentālu grozījumu šajā likumā. Es tomēr domāju, ka ir nepieciešams arī tieslietu ministrijai un attiecīgām iestādēm, kas strādā pie šiem te likuma grozījumiem, pārdomāt, teiksim, piesēst un kaut kā fundamentāli iziet cauri, jo tas jau nav nopietni. Sēdes laikā arī, ja mēs runājam par konkrēto sēdi, ko pieminēja Adamsons, tad divas komisijas sanāca kopā. Nu, tas notika faktiski ceļot iebildumus komisijas sēdē arī man, ka būtībā mēs neredzam to, kas notiek juridiskās komisijas sēdēs, jo likuma, krimināla likuma grozījuma un šī te likuma grozījuma ir cieši sasaistīti. Un tāpēc ir nepieciešams pārdomāt šo te likumdošanas procesu, es domāju, gan mūsu pusē, gan arī tieslietu ministrijas un prokuratūras pusē, jo būtībā sēdes laikā mūs aicināja atbalstīt grozījumus šos ātrāk, neiedzināties viņos, jo būtībā tad tas palīdzētu tik galā juridisko komisiju. Man liekas, kaut kas nav kārtībā ar to procedūru. Nevar visu laiku šādi te likumi būt atvērti visu laiku, nepārtraukt un kaut kādas lietas viņos tiek grozīts nepārdomāt. Otrakārt, nu, teiksim, es domāju, ka mums arī būtu jāiedzinās šajās te lietās un, protams, sēž laikā var uzklausīt eksperts, bet būtībā, teiksim, komisijas sēdēs šie jautājumi pārāk ātri tiek dzīti cauri tikai tāpēc, lai būtu ķeks tiešām starptautiskiem kaut kādiem ekspertiem un arī attiecīgi no ekonomisko noziegumu izmeklēšanas puses Bauskas kungs teica, jā, mums nepieciešam šie grozījumi, lai varētu vairāk lietas sarosināt. Un būtībā, teiksim, nu, tā ir tikai krieviski saucās pakazuha un var pārtulkot izrādīšanās. Paldies.
Debates slēdzu vai kas piebilstams komisijas vārdā?
Jā, nu, patiešām šis punkts tika ļoti diskutēts, bet atzīmējot tomēr situāciju par to, ko teica Kūter kungs, ar vārdiem apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti. Nu, vārds apzināties jau nav nemaz tik abstrakts, jo nu, atcerēsimies arī deputātu vēsturi. Zvērastā mēs solamies pildīt pienākumus pēc labākās apziņas. Bet otra lieta, nu, mums bija komisijas sēdē arī tiesnesis praktiķis Stukāns, un viņš ļoti viennozīmīgi pateica, ka bez šādiem pantiem tiesā praktiski neiespējams piemērot šiem naudas atmazgātājiem nolūku. Un līdz ar to ļoti daudz šie te procesi arī izčākst, ka nav šī te nolūka, un šis pants šo nolūku dos tā kā komisija šo te atbalstīja, un lūdzu arī atbalstu šeit.
Paldies, debatētāji nav lūguši balsojumu par šo priekšlikumu, un deputāti šo priekšlikumu tātad atbalsta.
Tā, ceturtais tieslietu ministra Rasnačs priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Rasnačs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un sestais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt likumu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums, trešais lasējums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Seržants.
Jā, šajā te, likumā ir saņemti 14 priekšlikumus trešo lasējumu un līdz ar to Saeimas juridiskā biroja priekšlikums pirmais ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir visi priekšlikumi izskatīti un lūdzu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanu režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāta Zenta Treķeka.
Godātais prezidijums, cīņamie deputāti, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šogad 14. jūnija sēdi izskatīja likumprojektu grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmu likumu numurs 874 trešajam lasījumam. Priekšlikumu nav un komisija vārdā lūdzu likumprojektu minētu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums elektronisko sakaru likumā trešais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem elektronisko sakaru likumā numur 848 LP 12. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija šim likumam uz trešo likumprojektu un uz trešo lasījumu ir saņēmusi trīs priekšlikumus. Jāsaka, ka šis likumprojekts ir par iespējām augstākā līmeņa domēnu turētājiem atslēgt domēnu vietnes ar paplašinājumu LV, ja tas rada zinām apdraudējumu drošībai. Tātad pirmais priekšlikums satiksmes ministra Ulda Auguļa priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais satiksmes ministra Ulda Auguļa priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos termiņu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to ir izskatīti visi trīs priekšlikumi un lūgums atbalstīt likumu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums elektronisko sakaru likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Nelija Klēnberga.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija likuma projektu trešajam lasījumam saņēma ir saņēmusi 20 priešlikumus un sekojoši. Pirmais deputāta Inte Dalder priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Inte Dalder priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Es savākšu. Cienījamie kolēģi, ja jums nekas nav pretī, tad es centīšos uzreiz runāt par lielāko daļu no saviem priekšlikumiem. Tas ir būtu priekšlikums 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 un 13. Tie visi ir vērsti uz valsts pārvaldes iekārtas likuma sakārtošanu, lai atvasināts publiskas personas, kā pašvaldības, augstskolas, zinātniskie institūti, brīvostas, veidot iekšējos, es uzsveru, iekšējos normatīvos aktus vienveidīgi, skaidri, saprotami, ar vienotu metodoloģiju, vienkārši, tiesiski un caurskatāmi. Šobrīd pašvaldības un augstskolās ir virkni dažādi iestādes padotības veidu. Otrais priešlikums paredz, ka, lai uzlabotu pastarpinātās pārvaldes vienkāršību, caurskatāmību un saprotamību iedzīvotājiem un arī efektivitāti, jānosaka, ka, ja likums neparedz citādi, tad iestādes ir pakļautas nevis pāraudzībā. Ceturtais priekšlikums risina likumu kļūdu, ka ar līgumu vai normatīvu aktu var deleģēt uzdevumus privātpersonai, bet ar līgumu nevar deleģēt publiskai personai, piemēram, pašvaldībai vai augstskolai. Septītais priekšlikums radies, jo šobrīd valsts tiešās un pastarpinātās pārvaldes iestādēs, tātad gan ministrijās, tām padotajās iestādēs, pašvaldībās un tām padotajās iestādēs nav vienotas iekšējo normatīvo aktu metodoloģijas sistēmas. Jo, kā mēs zinām, mums ir daudz pašvaldību, daudz arī atvasināt publisku personu, šīs iekšējās noteikumus kādā veidā un gan reglamentus izdod katrs kā no kuram ienāk prātā. Piemēram, devītais priekšlikums risina jautājumu par ministra kompetenci. Desmitais priekšlikums ir ārkārtīgi svarīgs attiecībā, piemēram, uz izglītības iestādēm, jo izglītojumā ir īpaši pakļautas personas, kur tiesības un pienākumus nosaka ar iekšējiem normatīviem aktiem. Ja, piemēram, iekšējais normatīvais akts nonāk pretrunā ar ārējo normatīvo aktu, tad šī gadījumā tam personai, kura ir kaut kādā veidā cietusi dēļ, tam ir ārkārtīgi sarežģīts un grūts ceļš, lai pierādītu savu taisnību. Tāpat ar 12. priekšlikums risina jautājumu par to, kā pašvaldībām, augstskolām, zinātniskiem institūtiem un brīvostām nav vienotas skaidrs visā valstī metodoloģiski vienotas iekšējo normatīvo aktu izdošanas sistēmas, par to, kā tika izdoti, kā spēkās, kā stājās spēkā šie iekšējie normatīvi akti, diemžēl, mums ir vismaz vairāk kā 100 šādu sistēmu. Es tomēr aicinātu, ja mēs pat šodien par to neatbalstam, es zinu skaidri, ka mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies nākotnē, tad iespējams, kad būs cita politiskā vadība šajai komisijai, kas nav nākusi no Centrāla komitejas dzīlēni. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Godātā saimnes priekšsēdētāja, es nezinu, cik skaļi no vietas ir jākliedz, lai dzirdētu par to, ka deputāts prasa balsojumu konkrēti par pirmo priekšlikumu. Es šādu balsojumu prasīju, netiku sadzirdēts, neskāpēc. Un tā kā arī šeit Dauderkungs runāja par šiem priekšlikumiem kopumā, tad sarliekam izteikšos par šiem priekšlikumiem kopumā. Lūk, kāpēc es par pirmo it kā sīko tādu detaļu, ka iestāžu vietā jālieto institūcijas. Tas it kā būtu nebūtiski, es gan tomēr teikšu, ka iepazīstot šai likuma sākumā definētos jēdzienus, iestādes jēdzienus ir definēts, ar to es negribu teikt, ka mēs nezinām, kas ir institūcija, taču, lūk, kāpēc es tomēr būtu pret šo pirmo priekšlikumu un tai pašā laikā arī saistībā ar citiem Dauderkunga priekšlikumiem. Lūk, droši vien lielākās diskusijas te būs par 15. Priekšlikumu, un es gribu teikt, pēc būtības es atbalstītu šo priekšlikumu. Taču šie priekšlikumi ir izteikti tādā samudžinātā valodā, ka trešajā lasījumā laikam tomēr man nāksies atturēties atbalstīt šo priekšlikumu. Tāpēc es tomēr nezinu, kāpēc saimnes kārtības roļa es tomēr prasītu atkārtot balsojumu par pirmo priekšlikumu, es to gribu darīt. Un tagad, lai otrreiz es nekāpšu tribīnē par 15. Priekšlikumu, ja paskatiet, es te rakstīts tā, ja, Dauderkunga priekšlikumā. Iestāds visām amatpersonām un visiem darbiniekiem aprēķināto atalgojumu un citas pienākošās naudas summas katru mēnesi publicē tā un tā, norādot izmaksātu atalgojumu summu. Tā ko tad aprēķinātā vai izmaksātā atalgojumu summa? Vai tas viens un tas pats var būt? Vai atkal būs vajadzīgs kaut kāds īpašs likums, kur skaidros, kas ir citas pienākošās naudas summas? Tā kā doma es saprotu, un manuprāt, tā ir pareiza, taču es tomēr aicinātu, ja tas ir trešajā lasījumā, tad lai ne tikai juridiskais birojs saprast šo likumu, bet arī cilvēki, kuriem tas likums būs jāpiemēro. Un arī tagad mēs varam apstīties valsts iestāžu mājas lapās, kur citās tiek norādīti bruto samaksa, citās neto samaksa, un tā tad acīm redzot no likuma tas nav skaidrs. Paldies, tas, ko es gribēju teikt, un tā prasa atgriezties pie pirmā priekšlikuma un balsot par to.
Nē, attie par pirmo priekšlikumu balsojumu nevar prasīt. Pirmo priekšlikumu Saeima ir izskatījusi jau. Jums bija dažādas iespējas, kā pievērst uzmanību šim pirmajam priekšlikumam. Kaut vai pieceļoties un iznākot šeit pie tribīnes. Turpinām debates vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Kā saka Kalnozola kungs, brāļi un māsas. Es gribētu atgādināt, ka šo likuma projektu ministru kabinets ir iesniedzis Saeimā ar lūgumu sakārtot vienu daļu, kas skara administratīvos līgumus. Kā jau bieži vien pie mums notiek, mēs jebkuru likuma projektu gribam pārveidot par tādu ideālu preci, kura būtu spīdoša, interesanta, pievilcīga, skaista, labi skanīga un tā tālāk un joprojām. Te arī parādījās vairāki no priekšlikumiem, neviens no tiem neskara pamata jautājumu, kas bija ierosināts no likuma projekta autora puses. Runājot par šo te lietu, redzat, ja mēs analizējām tieši no šā viedokļa, Uzlabot var jebkuru likumu, ja jebkurā likumā ir lielākas vai mazākas spraugas, kas ir tiešām labojamas, bet vienkārši un parasti praksē tas tiek pārbaudīts ar praktiskām lietām. Bija vai nebija dažādi traktējumi vienam vai otram likuma pantam, vienai vai otrai likuma normai, ja tādu kolīziju nebija, tad līdz ar to varbūt būtu jēga, akumulēt visus šos labos, skaistos, ļoti pievilcīgus priekšlikumus līdz tam gadījumam, kad ministru kabinets varbūt kādreiz nobriedīs pārstrādāt šo te valsts pārvaldes iekārtas likumu kopumā. Tāpēc arī vērtējot daudz no tiem priekšlikumiem, komisija arī vadījās no šāte principa, bet es tomēr aicinātu runāt ne par visiem priekšlikumiem kopā, bet par katru priekšlikumu atsevišķi. Šeit, kad tas priekšlikums bija noraidīts, viņš nebija noraidīts tāpēc, ka nu, viņš ir nepareizs vai kā savādāk. Vēlreiz saku, galvenais noraidīšanas mērķis bija tikai tas, ka ap šo te normu, kas strādā jau ilgus gadus, nekad nebija ne strīdu, ne jautājumu, neko citu. Tāpēc es aicinātu atbalstīt komisijas pozīciju. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā nav. Tātad otrais deputāti Inda Alde priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 24 atturas 36 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāti Inta Dāldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāti Inga Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais deputāti Inga Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais deputāti Inga Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais deputāti Inga Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Deputāti Inga Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Deputāti Inga Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 14. Deputāti Inga Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, nu šī laikam ir pilnīgi politiski skaidra lieta, kas līdzinās Franča Trasona vārdiem Latgales kongresā. Vai nu ar civilizāciju uz Eiropu, vai ar barbarismu uz Āziju. Otrā lasījumā pieņemtais, ko mēs esam visi kopīgi pieņēmuši, ir apkaunojums. Diemžēl komisijā šo lietu skatīja PSKP Centrāla komitejas organizatorisko un kadru nodaļas valsts un sabiedrisko organizācijas sektora stilā ar puspatiesībām un demagoģiju. Jāsaka, ir patiesība, ka te ir kas te ir nobalsots otrā lasījumā. Te grib slēpt augstu valsts amatpersonu no nodokļu maksātāja naudas maksātas algas.
Daldera kungs, mēs šobrīd esam pie 14. priekšlikuma.
Jā, tieši par to es arī runāšu.
Par 14. Ja?
Jā.
Labi. Instrukciju ieteikumu projektu saskaņošanas kārtība.
Tabulā šis ir 14.
Nē, 14. priekšlikums, 76. prīm pants, instrukciju un ieteikumu projektu saskaņošanas kārtība.
Kā mēs... Internetu, tādī tabulā, kas ir mājaslapā, tā ir savādā. Tā numerācija, kas ir mājaslapā, tā ir 15. Šis.
14.
Nu, tad
priekšlikuma numur 14. Jā, turpināsim pie nākamā. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam. Tad arī deputāts Sergejs Dolgopolovs atsakās no debatēm. Tātad vai kāds lūdz balsojumu par 14. priekšlikumu? Neviens balsojumu nelūdz, deputāti atbalsta.
Tā, pirms ziņot par nākamajiem diviem deputāti Daldera priekšlikumiem vēršu jūsu uzmanību uz komisijas izstrādāto priekšlikumu numuru 17 par 92. panta nosaukumu maiņu un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā. Šis komisijas izstrādātais grozījums 92. pantā nepieciešams, lai savstarpēji saskaņotu divu likumu normas, jo jautājumus, kas skar amatpersonu darbinieku, darba samaksas noteikšanas kritērijus un publiskošanas kārtību reglamentē speciālais likums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums. Tādējādi komisijas priekšlikums novērš pretrunu, kas radusies, ka divi likumi regulē vienu jautājumu un turklāt atšķirīgi. Tātad līdz ar to 15. deputāta intradāta priekšlikuma komisija nav atbalstījusi.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Intam Dalderim.
Kolēģi, šeit mēs tikko dzirdējām, ka to, ko mēs dzirdējām, tas viss neatbilst patiesībai, maigi izsakoties, jo atlīdzības likuma 3. Panta 9. daļa skaidri saka, internetā publicēt tikai informāciju par samaksas kritērijiem un naudas sadalījumu pa amata grupām. Ja kāds nesaprot, ar ko atšķirās amata grupas no amatpersonu vārdiem un uzvārdiem, tad es nezinu, kādā veidā to vēl vairāk skaidrāk varētu pateikt. Tātad faktiski mēs ar šo grozījumiem mēs samazinām atklātību, nerunājot par to, ka mans priekšlikums paredzēja ne tikai amatpersonu atlīdzības, bet arī visu darbinieku, visu to cilvēku, jeb kādā veidā ar valsts pārvalde ar no budžeta saistīto cilvēku atlīdzības publicēšanu internetā. Es domāju, ka šo soli atpakaļ mēs nedrīkstam veikt, un tādēļ es aicinu atbalstīt šo savu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Nolgopolovam.
Man liekas, ka mēs šo jautājumu esam diskutējuši iepriekšējo reizi pietiekami detalizēt. Es šī gadījumā nerunāšu par to, labs vai slikts tas priekšlikums, derīgs vai nederīgs. Es gribētu runāt par tā priekšlikuma, ja var iestrādāšanas vietu. Viņš būtu vietā, ja mēs runātu šodien un diskutētu par vienotās atlīdzības sistēmas likumu. Viņš būtu vietā, ja mēs runātu par interešu konfliktu novēršanas likuma grozījumiem, kurš, starp citu, arī paredz amatpersonu deklarācijas aizpildīšanas kārtību, publicēšanu un visu pārējo. Šinī likumā, kurš nosaka vispārējas valsts pārvaldes iekārtas likumā, man liekas, ka tādai konkretizācijai nu gan nebūtu tā īstā vieta, jo šeit tā likuma mērķis ir cits. Tāpēc, ja tie priekšlikumi būtu iesniegti, kad mēs to skatām regulāri atlīdzības likumu, es ar labām rokām nobalsotu par to, lai uzlabotu, precizētu šīs te normas. Tāpēc nav nekādu, kā saka, iebildumu pret to, ka deputāts Dalders tik cītīgi strādā un mēģina iestrādāt šos priekšlikumus likumā, bet nu nevajag to darīt par jebkuru spēku, jebkurā likumā. Tādā gadījumā mums vajadzētu ierakstīt arī šo te normu 61. Satversmes pantā, papildinot arī Satversmes preambulu, ka šī informācija ir pieejama, varbūt to var pastāstīt smalkāk. Es domāju, ka šī gadījumā, tā kā es starp citu arī esmu solījis, runājot no šīs tribīnas iepriekšējā diskusijas gaitā, mēs to kā komisija esam izstrādājuši. Un iestrādājuši normu, vispārēju raksturu normu, kas ir precizējums speciālos likumos. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šī gadījumā komisijas izstrādāto priekšlikumu un neatbalstīt Inta Daldera priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Latvijas reģiona apvienības frakcija, lošiņi tāpat kā jūs visi, ir par lielāku atklātību. Bet gan mūsu vidū, gan arī, saprotu, jūsu vidū, bet sevišķi uzklausot debates no gan no vienas, gan otras puses, atšķiras pieeja, kādā veidā šo atklātību nodrošināt. Tas, ko stāsta Nolgopolova kungs, un tas, ko komisija kopā ir pieņēmusi, ka šo atklātību, kas attiecas uz algām, ir jāparedz vienā likumā. Citā likumā, nevis šajā likumā. Es gan šobrīd pieturos pie tās puses, kas lielā mērā sakrīt ar Inta Daldera iesniegtajiem priekšlikumiem, kas uzskata, ka tai atklātībai jābūt iespējami plašākai. Ir sevišķi tādēļ, ka šis viens likums, kura ietvaros tiek domāts atrunāt visus jautājumus, kas saistās ar atalgojuma publiskošanu, šobrīd īsti nav sakārtots, un tajā ir tikai deleģējums ministru kabinetam. Manuprāt, nav no arī no juridiskās tehnikas, kā jūs mīlat teikt, pareizi darīt, ka mēs tagad vienā likumā atsaucamies uz citu likumu, otrajā likumā atsaucamies uz trešo likumu, ceturto, piekto, un beigās, tajās ķēdītes beigās, uzdodam ministru kabinetam, nu tad beidzot noteikt, kādā veidā, kuram un cik daudz ir jāpublicē mājas lapā. Līdz ar to es pats personīgi balsošu par Inta Dādera iesniegtajiem priekšlikumiem, un ja tie netiks atbalstīti, tad droši vien man būs jābalso pret likumprojektu kopumā, jo manuprāt, otrajā lasījumā mēs tomēr izdarījām kļūdu. Un visbeidzot, izskatās, uzklausot gan vienas puses, gan otras puses argumentāciju, izskatās, ka neatkarīgi no tā, kā mēs šodien balsosim, septembrī, dāmas un kungi, mums būs kopā jāstrādā pie valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma, un būs jāver vaļā un būs jāmēģina tad tajā vienā likumā atrunāt visu, kas saistās ar šo jautājumu par atalgojumu publiskošanu. Paldies!
Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es sapratu, ka mēs visi ļoti labprāt gribam būt arī populisti un parādīt, ka mēs esam par pilnīgu atklātību, lai jau visi redz. Mēs esam pieraduši, ka visi redz, kas kuram ir kabatā, kas kuram mājās, kas kuram gultā. Rakstām visu, ko vajadzīgs. Bet šajā gadījumā es jūs aicinātu tomēr ievērot tīri juridiskas lietas. Ja gadījumā valsts pārvaldes iekārtas likumā būs šāda norma, bet vienotās atlīdzības likumā būs savādāka norma, tad ievērojot to, ka vienotās atlīdzības likums ir speciālais likums, spēkā būs tā norma, nevis šī norma. Un praktiskajiem tiesību normu piemērotājiem būs vienā gadījumā jādomā tā otrais, tā trešais savādāk domās, tulkos normas, un tā ir likuma neskaidrība, ja par vienu un to pašu jautājumu divos likumos ir dažāds regulējums. Tāpēc būtu vēlams pirmkārt to visu noregulēt vienā likumā. Otrs moments. Es saprotu Daldera kunga priekšlikumu valsts pārvaldes iekārtas likumā šo jautājumu noregulēt, bet es saprotu, ka šis viņa priekšlikums neattiecas uz deputātu ienākumu publiskošanu, jo tas ir valsts pārvaldes iekārta. Tas neattiecas uz maksātnespējas administratoriem un neattiecas uz tiesu varas pārstāvjiem, jo viņi arī nav pie valsts pārvaldes. Tāpēc vienotās atlīdzības likums, kas skar visu valsts iestāžu, tas ir no valsts budžeta algu saņēmēju, regulējumu, atlīdzības regulējumu. Tā būtu tā īstā vieta, un tur būtu jābūt vienotam regulējumam pilnīgi visiem. Paldies.
Vārds deputātam Sergijam Daugavpilovam otro reizi.
Pusi no manām minūtēm Kūtra kungs jau ir paņēmis, jo viņš teica to, ko es arī gribēju pateikt tagad. Divas lietas. Pirmā lieta, ka tiešām šis grozījums, ar kādiem mērķiem viņš nebūtu motivēts un kādas ieceres tur nebija ielikts, viņš sataisa baigi lielo putru likumdošanā tieši šeit jomā. Kūtra kungs to precīzi pateica. Otrs moments. Ja jūs lasījāt likuma projektu, pārējais noteikumos ir rakstīts, ka likuma projekta normas stājas spēkā ar nākamā gada 1. Janvāru. Un līdz ar to, vienotās atlīdzības sistēmas likumu var pārstrādāt 100 reizes un 100 reizes izdiskutēt no jauna visas tās lietas. Mīļie cilvēki, es aicinu, nevārīsim putru tur, kur tai nav vieta. Paldies!
Vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Jā, cienījamie kolēģi, daudz jūs laiku neaizkavējuši, juristi ir runājuši par likumu, kurā likumā kas jāraksta, bet es tā pavisam vienkārši par šo lietu gribēju pateikt. Kopš 2010. gada, tas jau 7 gadus, visu amatpersonu atalgojums ar vārdu un uzvārdu ir publicēts iestāžu mājaslapā. Nu, nevienam no tā nekas slikts nav noticis. Nav dzirdēts, ka mums būtu kāds kaut kur tiesā, kaut kur virzies vai ko. Kas tagad ir noticis? Tagad ir izdomāts tā, ka nu, varētu mēs kaut kā vienkāršāk visu to lietu izdarīt un nepublicēt katra tur Jāņa, Pētera vai Līgas amatpersonas vārdu un uzvārdu un algu, bet pateiksim par amatu grupām. Nu, teiksim tā, vecākais referents ministrijā saņem no 600 līdz 1600 eiro. Jautājums ir tāds, vai sabiedrībai tas kaut ko dod? Manuprāt, nedod. Mēs visi zinām, cik vecāki referenti saņem, un tad, principā, ministrijās nav jēgas to publicēt. Ja tas ir no 600 līdz 1600, mēs varam pateikt, valstī ir tādas algas. Otra lieta, par deputātiem, protams, ministru kabinets jau nenoteiks, nu, kas tur jāpublicē, ir algas, piemaksas, nezinu, komandējumi, naudas, vēl kaut kas. Nu, šī gadījumā, manuprāt, šis priekšlikums ļoti loģisks, ja, ka mēs tomēr nostiprinām likumā, ka par amatpersonām ir jāpublicīja šīs te lietas, kas ir precīzi noteikts un pateikts, tātad vārds, uzvārds, amats un izmaksātā atalgojuma summa. Nu, pilnīgi loģisks priekšlikums. Tas, ko Daldera kungs vēl ir papildinājis šajā priekšlikumā, ir tas, ka šī informācija būtu jāpublicē arī par darbiniekiem. Un kāpēc gan ne? Jo amatpersonu atalgojumu, piemēram, mēs varam redzēt, ieraudzīt katru gadu amatpersonu deklarācijā, darbinieku atalgojumu, kas var svārstīties ļoti plašā amplitūdā, mēs neredzam nekur. Tā kā es tiešām aicinu neaizbildināties ar dažādām juridiskām kolīzijām, ko rakstīt vienā likumā, ko otrā un kur tas labāk piederās, bet nobalsot par šo priekšlikumu un, ja gadījumā ir labāks risinājums, kurā likumā visu šo sarakstīt, Nu, tad mierīgā garā rudenī šo lietu sakārtot. Bet mēs nevaram radīt tagad kaut kādu caurumu, ka pēkšņi tagad pazūd jau tas, kas ir, un neko jaunu mēs vietā neradam. Paldies.
Vārds deputātam Rīgoldam Balodim.
Un tā jokaini runāt pēc Anrī Matīsa par Daldera kunga priekšlikumu, jo savā laikā tieši Daldera kungs neparakstīja Zolitūdas komisijas galaziņojumu, kurā starp pieciem atbildīgiem bija arī Andrija Matīs. Viņš gribēja slēpt šos atbildīgos, bet es gribu teikt to, ka es atbalstu Daldera kunga priekšlikumu konkrētajā lietā, jo būtībā mēs jau varam dažādi runāt par juridiskām tehnikām un par to, kas kurā likumā jāparedz, bet viens ir skaidrs, ka kopīgās atlīdzības likums viņš ir pilnībā sačakarēts, un es neticu, ka kāds, it īpaši mēs, varētu tagad taisnīgi gala risinājumu panākt vienotās atlīdzības likumā. Ja? It īpaši priekšvēlēšanu periodā. Ir skaidrs, ka šis atlīdzības likums ir pēc krīzes atrauga, un nez vai mēs tā spējīgi būsim viņu salabot. Tāpēc, protams, valsts pārvaldes iekārtas likumā ir jābūt pamat principiem. Šinī gadījumā tas, ko Daldera kungs piedāvā, Nu, no visiem aspektiem varbūt tas nav labākais piedāvājums, bet es labāks nekā viņu neatbalstīt un piekrist Daugavpilova kunga norādītam virzienam, ka gan jau rudenī visu harmonizēsim. Manuprāt, labāk ir tad atbalstīt šo tad Daldera kunga nepilnīgo varbūt normu, savukārt iecirst tā sacīt ar naglu likumā un pēc tam rudenī viņu iespējams harmonizēt un mēģināt uzlabot valsts pārvaldes iekārtas likumu. Aicinu atbalstīt Daldera kunga priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tad atkārtoju tikai to, ka 15 deputāta Daldera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. deputāta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 21 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 16. deputāta Inta Daldera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Pateicos par atbalstu iepriekšējiem priekšlikumam. Par šo priekšlikumu tiešām nu, nevarētu laikam runāt, ka te ir kaut kā atrunāties atlīdzības likumu vai kā savādāk juridiskām normām. Šis priekšlikums paredz internetā publicēt visus līgumus, ko iestāde noslēdz, tātad tieši par iestādes mantu, tā kā arī nosaukums ir pantam. Izņemot darba līgumus un autora atlīdzības līgumus. Ja cits līgums paredz citādi, ja, Piemēram, ir valsts noslēpums, tad šāds līgums iestāde nepublicē. Līgumā, kas nav darba līgums vai autora atlīdzības līgums, nevar būt nekā slēpjama. Piemēram, uzņēmuma vadītāja personas kodi ir publiska informācija, kas bez maksas pieejama internetā. Priekšlikums veidots pēc komisijas norādes, ka šī ir norma, kas aptver iestādes mantu. Šī norma par līgumiem nav pārceļama nekādā veidā uz citiem likumiem, arī uz atlīdzības likumu. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, ko vēlaties piebilst?
Nē, nu, komisija neatbalstīja 16. Indāda ar priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. deputāta Inta Dalderi iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 16 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Līdz ar to, ja tika nobalsots 15. Inta Dalderi priekšlikums, tad 17. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums nav balsojams,
bet debatas par to ir iespējams. Tātad debatēt pieteicies deputāts Sergejs Dolgopolovs.
Mēs jau esam savārījuši vairākas putras vairākos likumos. Tāpēc es, bet ņemot vērā, ka situācija izveidojusies situācija tāda, ka likumprojektam būtu jāatgrieztam komisijā darbam, lai novērstās pretrunas, kas ir starp atbalstītiem un neatbalstītiem priekšlikumiem. Līdz ar to es aicinātu 136. kārtības ruļu panta kārtībā atgriezt to likumprojektu komisijai izskatīšanā.
Tātad par šo priekšlikumu nodot atpakaļ komisijai likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likumā. Viens deputāts var runāt par viens pret, tātad ir iespēja par to runāt arī pret, vai kāds Domrevs kungs, vai jūs runāsiet pret? Vai jūs runāsiet pret? Tātad pretpieteicies runā deputāts Jānis Dombrava.
Šajā gadījumā ir atbalstīti priešlikumi, kuri fundamentāli neko nemaina likuma konstrukcijai. Es saprotu, ka tā ir tāda nomenklatūras metode atgriezt atpakaļ komisijā un pēc tam uz pusgadu to iemarinēt atvilknē, sasaukt daudz darba grupas un pēc tam varbūt cerībā, ka līdz šīs saimes termiņa beigām tas priešlikums nogulēs atvilkt. Es domāju, ka šajā gadījumā nav jāatbalsta komisijas priekšsēdētāji piedāvājums un vispār būtu jāšaubās, vai šādi var vadīt komisiju.
Tad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likuma projekts grozījuma valsts pārvaldes iekārtas likumā tiktu nodots atpakaļ izskatīšanai komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 50 atturas 5. Tātad likuma projekts atpakaļ izskatīšanai komisijā nav nodots. Turpinam izskatīt nākamos priekšlikumus.
Tātad mēs palikām pie 18.
Tātad 17. priekšlikums nav balsojams, un mēs esam pie 18. priekšlikuma.
18. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. nav balsojams, līdz
jūs ar to nobalsot. Ar atbalstīt jā. To. Priekšlikumu, tātad 19. nav balsojams.
Jā, un 20. ir valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums. Pārējais noteikumi par 14. pantu izslēgšanu un likuma papildināšanu 101. pantu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Visi priekšlikumi ir izskatīti.
Jā, līdz ar to visi priekšlikumā ir izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 18 atturas viens likums.
Paldies, kolēģi.
Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! Komisija ir sagatavojusi un jūsu priekšā ir grozījuma likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētā. Likuma grozījumi nepieciešami, lai saskaņotu šā likuma ietverto regulējumu attiecībā uz jau 2017. Gada 1. Jūnijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem un valsts prezidenta izsludinātajiem grozījumiem likumā pār valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 54. Panta 2. Daļā, kas paredz, ka strīdus gadījumos, kad privatizēta dzīvokļa vai mākslinieka darbnīcas īpašnieks ar zemes īpašnieku nevar vienoties par zemes gabala nomas maksu, līdzšinējo 6% apmērā gadā no zemes kadastrālās vērtības 2018. Gadā to varēs noteikt līdz 5% gadā, 2019. Gadā līdz 4%, bet 2020. Gadā līdz 3% gadā no zemes kadastrālās vērtības. Likuma projekts ir saskaņots ar tieslietu ministriju, ar ekonomikas ministriju un arī saskaņots ar juridisko biroju un komisijas vārdā aicinu likuma projektam piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 4 atturas nav likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu Saeimu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projekta grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Godātie kolēģi, tā kā šis grozījums ir saskaņots gan ar juridisko biroju, gan ar ekonomikas ministriju un tieslietu ministriju, kā es arī jau teicu, un nav paredzams, ka iespējams būtu nepieciešami kādi precizējumi šajā grozījumā vai kaut kas. Aicinu Saeimu arī šodien izskatīt un pieņemt otrajā galīgajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izskatīšanu otrajā lasījumā bez priekšlikuma termiņa noteikšanas? Deputātiem iebildumu nav. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, deputāti Āboltiņu, Gaidis, Bērziņš, Brigmanis, Zariņš, Smiltēns, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 22. Jūnija sēdē no pulksteni 12.30 uz 30 minūtēm. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem nav iebildumi. Pārtraukums tiek plānots uz 30 minūtēm līdz pulkstens vieniem. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi deputāti, kuri darbojas Saeimas mandātvietības tiesnieku komisijā, lūdzu, aicināju jūs uz komisijas sēdi, ko notiks pēc 5 minūtēm komisijas telpas.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Arvils Ašaradens, Solvita Aboltiņā, Boris Cilevičs, Raivis Dzintars, Rihards Ēgins, Andrejs Elksniņš, Artus Skaimiņš, Armands Krauze, Ines Laizane, Ines Lībiņegnere, Romāns Nežeckis, Silvija Šimfa. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 13.